Magaala Buraayyuutti artistoonni Oromoo humnoota nageenya Oromiyaan reebamuun isaanii ibsamee jira. Poolisiin magaalaa Buraayyuu gamasaan walitti bu'iinsi bakka eebba hoteela tokkootti tureera. Qaama miidhaa geessise qorachuutti jira jedha. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Sanbata darbe jechuun guraan dhala torba bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa Anubbo Addisuu Balaayii ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan humnoota nageenyaatiin reebamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsara Haatsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reebaman keessaa tokko kan taatee fi yeroo ammaa hospitaala Hayaat magaalaa Finfinneetti argamutti wallaansa argachaa kan jirtu weellistuu Hawwii Haayileyyesuus Qananii intalli artist Ilfinesh Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaa ture. Achirratti akka keessumaa deemne. Achitti gara galgalaa jeequmsi uumame nagaa ollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni machaa'ee jeeqees jiru wanti hundumtuu nagaa ture. Achi hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii anaa fi Dasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttu ijoolleen kun Oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii yennaan Dasaaleen rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan rukute sanaan deemee qabadde anaan isa achumatti walitti na dabalan jechuudha.
Sirbatti ture sirbitee taate kalee?
Sirba rama sirbeera.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deeme uummata na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureeraa walitti bu'iinsi ijoollee?
Waa tokkollee hundumtuu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekuwanii nuti keessa turre gaafuma baanuu akkuma naannatuman sana ijoollee tumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbattetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa 4 ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafe inni kaan harka koo keessatti hafe ammas mataa koo keessa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafe isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi xiqqoo tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinesh Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatamiin baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maal egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiiti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaa dhufti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'a uummanna siifasiin natti bilbila natti erbu nan maraadhe waan hin beekne waan hin yaanne Hawwiin kana taati jedhee si yaanne.
Ilfinesh akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norway kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu. Erga Norway dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinesh haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyatti dhagaan faallaadha jechuudha.
Nama biyya kana turtes miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan anamma akka na ergin biyya kanuma nama biyya kana keessaa nama jeessaa jiru naaniif ni bakkisa mootummaan nama jeessa moo mootummaa keessa waa galee jira moo nama qofaatti ijaaramee dhokatee nama jeessu jira moo nama reebu jira moo sirnicha tunaaf hin galle isa kana uummanni Oromomaa mootummaasa ta'u sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu. Maaf dhibbiqiltuun isaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumamee rukutaman keessaa artist Liijuu Yaaredii fi weellisaa Dassaaleen beekamaa fa'i. Dassaaleen rakkoo sanbata darbe isa mudate irraa odeeffachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilee fi innis reebichi kun eenyuun akka ajajni darbee nurratti raawwatame adda baafachuuf qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspektar Antoon Geetaanee dubbiseera. Deebittaanus kennaniiru.
Humni nageenya qaqqabee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeesse jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jirra.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu?
Kana gaditti illee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faatti jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. kaani mu waluma walitti bu'ani kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaani kulleeffate ifa goona jechuudha amma kanaaf kana gidduudha sanaaf sana gidduudha kan jedhu suni kun akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu abbaan fedhe yoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanaidha gareedhaamni qulqulleessaa jirra.
Amma hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette.
Injetti gaa isheen witnessidha ragaadhaan qulqullaa'aa kun normaali. Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee illee loon itti fuudhamu hin jiraata galmeen hundaa jechuudha. Kanaaf qorannoo irra jira maatu.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin irra kunneedha.
Hin jennu nuti akkas hin jennu maaliif akkas hin jennu beektaa hin qulqulleessin haga haatuun qulqulleessinsi tokko akkuma tamanaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokkummoo humna isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.